Kesämies Mikael, kylässä Porissa.
Tommi Tönros, täällä on hirveä mekkala äsken, mutta nyt on ihan hiljasta, mutta ootko sä urbanisoitunut?
Mä oon mielestäni aina ollut aika kaupunki-ihminen, että mä en niinku... Mä en yritä esittää mitään muuta.
Niin.
Musta on kiva käydä lämpimässä suihdussa.
Mut silti luonto on sulle.
Luonto on mulle älyttömän tärkeä. Mä harrastan semmoista nykyään vähän harvinaislaatuiselta vaikuttavaa touhua kuin ajattelua. Mä teen sitä paljon luonnossa. Joo. Mä luen paljon kaupungissa ja sitten mä pureskelen
luonnossa. Ei havukkaahon ajattelija, vaan kirjurin luonnon ajattelija. Sanoit tossa, että sä otat kajakin ja luontoon.
Kajakki ihan, tai sitten ihan patikointi laavulle. Mä käyn, en liioittele, jos sanon, että käyn 2-3 kertaa viikossa keittämässä laavulla kahvit. Jossa iltaselta. Joskus on yötä, mutta useimmiten tuun yöksi kotiin.
Ne. Mitä sä hait sieltä? Onko se vaan niin kuin, että saat olla...
Joo, se on joku semmoinen. Siis niin kuin sanottu, niin mä en kaipaa just niin kuin... Kun mä otan paljon kuvia Facebookiin, Instagramiin sieltä, ihmiset luulee, että mä oon semmoinen, tai jotkut luulee, että mä oon niin kuin tosi eräihminen. Mutta oikeasti niin mä oon semmoinen, että mä tykkään siitä luonnosta, mutta musta on ihanaa, että mä tiedän, että nyt jos mä lähden, niin mä oon tunnin päästä kotona.
Valeheräilijä.
Mä en kaipaa Lappiin, siis joo. Lappi olisi hieno päästä näkemään, mutta niin, ymmärrän, mä en kaipaa niin kuin erämaahan Korpeen viikoiksi, mutta... Mutta ei mistään löydy semmoista niinku Suomen luonnosta. Mä oon käynyt Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopan vaikka sun missä. Ei missään ole semmoista.
Niin. No häiriinnytkö sä siitä, että jos sä kajakilla jonnekin menet ja siellä sä ajattelet omia ajatuksia, jos siellä joku tulee?
En häiriin. En. Mä rakastan ihmisiä. Mä tykkään ihmisistä.
Mä saat heti niinku keskustelussakin.
Mä oon ekstrovertti. Mä lataudun siinä, kun mä keskustelen. Ja siellä luonnossa nyt esimerkiksi porilaisista, viime vuosi oli koronavuosi, niin oli jo muutenkin sinänsä suosituilla retkeilypaikoilla, niin oli ihan älyttömästi väkeä. Toki kun tuntee paikat, niin osaa löytää, halutessaan saa löydettyä myös yksinäisen paikan. Mutta niin kuin siellä näkee ihan erilaisen puolen porilaisista ja satakuntalaisista. Mm. Ihan siis niin kuin se avoimuus, se keskustelu, niin kuin alttius, se ajatusten rikkaus, niin jotenkin se tuolla luonnossa. Eihän täällä voi pysäytellä ihmisiä tuossa kadulla ja odottaa, että siitä tulisi jotain niin kuin syvällistä keskustelua. Mutta tuolla Joutsijärven maisemissa vaikka, tai Pinkijärven maisemissa, tai jossain näillä luontopolulla, mitä täällä on paljon, niin ihan...
Niin se lähtökohta on tavallaan silleen, että ollaan siellä luonnossa ja tavataan, ja siitä syntyy, mitä syntyy.
On joo, ja sitten ihan sama niin kuin tuolla merelläkin, niin kun myös veneilyä harrastan, niin kaikki ihmiset ehkä enemmän vähemmän ymmärtää sen, että täällä saattaakin yhtäkkiä myös tarvita toista. Voi tulla tilanne, että sä tarvit apua. Niin se ehkä myöskin luo semmoisen, että sitä niin kuin myös jotenkin automaattisesti huomioi paremmin muita. Entä jos tuo tarvii apua? Ja se jotenkin, mä tykkään sit kanssakäymisestä. Ei sen parempaa ole.
Pastori aina töissä. Pystyykö sitä välttää mitenkään?
No se riippuu todella paljon siitä, kun tätä työtä tehdään persoonalla, että minkälainen persoona. Toiset on semmoisia, että ne tarvii niin kuin todella selkeät irtiotot. Ja mä en ole ihan semmoinen. Että mä oon tätä tosiaan niin kuin pyhänä ja arkena. Mutta totta kai... Mä oon saanut hyviä neuvoja ja mä luulen, että mä en ois tätäkään 10 vuotta jaksanut tässä ammatissa, jos mä en ois niitä noudattanut. Elikkä kyllä mä oon sit tietoisesti tehnyt joitain ratkaisuja esimerkiksi lomalla, niin pannut puhelinta kiinni, ottanut lomanumeroa, tämmöisiä asioita. Se ei perustu siihen, että mä tuntisin itseni kyllästyneeksi tai uupuneeksi, vaan se perustuu siihen, että viisaammat ja kokeneemmat on kertonut, että ei kannata kokeilla, miltä burnout tuntuu, vaan kannattaa tehdä niin kuin toimenpiteitä, ettei sitä joudu kokemaan. Ja mä oon uskonut siihen. Mm.
Se on aika tavallista pastoreittenkin keskuudessa nykypäivänä.
On se joo, kyllä. Ja varsinkin nuorten kavereitten, siis varmaan kaiken ikäistenkin toki, mutta itse tunnistan sen, että silloin kun aloitteli tätä työuraa, niin ne rajojen vetämiset, kun ne pitää tehdä itse, niin hyvin pitkälti, niin, niin kun on, on, on paljon epävarmuutta ja ei oikein niin kuin tiedä mikä on niin kuin sopivaa sanoa ei ja missä kohtaa pitäisi sanoa kyllä ja tälleen, niin sittenhän sitä helposti ajautuu tekemään älyttömästi. Mutta mut kyllä se sitten, toisaalta sit voi tulla myös voimien tunnossa väärä käsitys itselleen, että juuri minä jaksan.
Juuri
että.
Sitten on henkistä työtä toisaalta sitten, niin kuin, joka saattaa olla hyvinkin rasittavan käsittelevä. Hei, kyllähän me nyt kun me ollaan kirjuriluodolla, niin kyllähän Tommi Tönros on silleen, että nyt otat sen kitaran ja vetäset meille yhden biisin.
Selvä.
Tässä ja nyt. En tiedä, ei ollut biisiehdotus, mutta en mä tiedä, onko sulla edes sen nimistä biisiä. Mutta otappa kuule se kitara ja katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu.
Kesämies Mikael kylässä.
Ei ole mikään ongelma, vaan mä veritän nopeasti.
Ei se ole niin tarkka. Takaminen.
Yeah.
Montako kitaraa sulla?
Ei niitä nyt niin montaa. 2, 3, 4, 3.
Akustisia.
Ja sähkökitaraus. Kohden. Rockwood.
Ja välillä rockia.
Mulla on myös tiiäks BB Classic 30 putkivahdista.
No niin. Mutta nyt ei tarvii.
Kerran kävelin tiiäks tonne musaliikkeeseen ja sanoin, että mä haluan semmoisen nykyaikaisen tiiäks semmoisen hybridi semmoisen mallintavan vahvistimen. Joo. Ja sitten mä että vaihdetaan, että anna sä mulle toi joku mikä se olikaan. Mä annan sulle tän, niin se katsoi se musaliikki, mulla on se BB Classic 30. Se katsoi mua tälleen sanoi Kuopiossa Viking musiikki. Sanoi että Et sä halua vaihtaa. Eihän voi ottaa tuot sulta, niin kuin tiedätkö, että sä tulet katumaan sitä. Ja mulla on se edelleenkin.
No se edelleen.
Tää kappale on nimeltään Saarella, ja tää on myöskin nimikkobiisi samannimisellä EP:llä, joka julkaistiin tuossa pari vuotta takaisin. Ja tää on semmonen, mä oon huomannut, että nämä mun kappaleet menee usein semmoiseen pohdiskelevaan suuntaan. Ja tässä on nyt vähän semmoista niin kuin elämän pohdiskelua, tätä nykyajan ilmiöiden pohdiskelua, sekä myöskin vähän niin kuin semmoista kaipuuta menneeseen. Kaipuuta menneeseen ja uskoa tulevaan. Saarella.
Seistä aloilla ei koskaan ole ollut näin vaikeaa. Meren pinta muovi roskaa, siitä katsettaan ei irti saa. Olen soutanut takaisin tänne, missä linnut vielä laulaa. Minä tavallaan tiedän, mistä kaikki johtuu. Olen antanut sun itseäni viedä, lupauksista lohtuu. Olen mielessäni saapunut sinne, missä lapset vielä nauraa. Tällä saarella ei ole ketään muita kuin minä. Ei tällä ketään muita koskaan ollutkaan. Nykyään kaikki on niin kiireisiä. Mutta sinun luoksesi mä tulla saan. Toiset juosten pakenevat. Kyllästyvät kuumiin sateisiin. Äärilaidat kapenevat, kaiku tarttuu niiden sanomiin. Ja tolkun ihmiset, ne aina vaikenevat, tänään kaupungilla marssittiin. Tällä ketään muita kuin minä. Ei täällä ketään muita koskaan ollutkaan. Nykyään kaikki on kohdassaan. Tällä saarella ei ole ketään muuta kuin minä. Ei tällä ketään muita koskaan ollutkaan. Nykyään kaikki on niin kiireisiä, mutta sinun luoksesi tulla saan.
Kesämies Mikael, kylässä Porissa.
Mutta niin kuin tuossakin, niin olihan siihen pakko leipoa tuota, että niin kuin tolkun ihmiset aina vaikenevat. Se tuli jostain kolumnista, missä kritisoitiin tätä tolkun ihmiset käsitettä. Ne on niitä ihmisiä, jotka niin kuin sallis vaikka Hitlerin nousta valtaan, kun ne on niin kuin vaatieksi, että ei nyt keikuteta venettä. Niin se oli musta kiehtova ajatus, että tolkun ihmiset aina vaikenevat. Tänään kaupungilla marssittiin. Että niin kuin alkaa jo niin kuin ilmiöitä näkyä, mutta...
Niin sä oot siis, sanottu, että sä oot imassun niin kuin suurinta tekijöitä yhteiskunta.
Totta kai on, joo.
Sä oot.
Mä oon niinku tota, ja siis ihan evankeliumissakin, että niinku ei, mä pidän niinku jonkunlaisena arvona sitä, että mä en halua pastorina niinku politisoitua siis hahmona. Mä oon kysytty useammasta suunnastakin esimerkiksi kuntavaaliehdokkaaksi, ja mä oon tosi kiinnostunut politiikasta, kun mä oon kiinnostunut yhteisistä asioista, mutta mä oon itse kokenut sen omalle kohdalleni niin, että kun mä oon tässä ammatissa, niin mä en halua politisoitua, mä haluan olla niin kuin kaikille ihmisille. Mutta sitten taas, jos unohdetaan se puoluepolitiikka ja katsotaan niin kuin niitä asioita, mitä vaikka Jeesus niin kuin tuo esiin evankeliumeissa, miten se on kuvattu siellä, niin totta kai meillä ei ole kellekään vierasta, ketkä tunnetaan evankeliumeita, että Jeesus pitää huolta köyhistä, orvoista, niistä, joita yhteiskunta hylkii, niin näistä asioista voi olla kiinnostunut, siis yhteiskunnallisista asioista, ja ottaa niihin kantaa, ottamatta kuitenkaan päälleen mitään poliittista viittaa. Se on niin kuin se mun oma juttuni. Mä siunaan poliitikkoja, mä rukoilen aina hallituksen puolesta ja esivallan puolesta, mutta tuota, enkä mä ole mitenkään semmoinen kovin vahva regimenttiopinkään kannattaja, mutta tuota, ehkä sen verran musta on regimentti henkilöä itsessäni, että mä koen, että se ei ole mun tontti, ainakaan tässä elämänvaiheessa.
Näin sanoi Porin helluntaiseurakunnan pastori, laulaja, laulutekijä Tommi Tönnös. Joo, me jatketaan matkaa.
Kesämies Mikael, kylässä Porissa.
Joo, Porissa kävellään tätä joen vartta tässä. Tuossa on luterilainen kirkko, tuossa on mikä
Keskiporin kirkko.
Tota, mennään siellä käväsemään, mutta tota, Tommi Tönnös, miten sinusta tuli, niin kuin, miten sinä päätit, että sinusta tulee pastori?
No minua kysyttiin, että rupesitko tämmöiseen hommaan. Tota, mulla oli sieltä...
Siis sä tulit uskoon.
Joo.
Ja sit sä silloin jo ajattelit, että
silloin mä niinku
tää
koin,
on niinku
joo,
juttu.
Silloin mä koin, että tää on se juttu. Mut sitten niinku olla kristitty ja sitten olla niinku kristillisessä seurakunnassa töissä pappina tai pastorina, niin se on niinku kaksi ihan eri asiaa. Niin mä en silloin... Niin kuin, en mä voi sanoa, etten olisi ikinä voinut kuvitella, mutta että silloin mä vaan, kun mä tulin uskoon, niin mä päätin, että mä haluan kertoa tätä kaikille.
Joo.
Soittaa, laulaa, jutella ihmisten kanssa, olla niin kuin tätä kaikkialla. Mutta sitten tota, meni vuosia aikaa ja tota, me päädyttiin erinäisten tota, johdatuksen kuvioiden seurauksena sitten tosiaan vaimoni kanssa tänne Poriin. Ja päädyttiin liittymään Porin helluntai-seurakunnan jäseniksi. Ja tuota, mä menin sinne toimistoon silloisten pastoreiden luokse esittäytymään, että ollaan tämmönen pariskunta ja meillä on tämmönen tarina ja näin edelleen. Ja sanoin siellä, että tuota, mulla on semmoinen halu, että mä haluaisin vaan niinku palvella Jumalaa jollain tavalla. Et mulla on ihan sama, että lakasenko mä rappuja vai soitanko mä tuhannen ihmisen edessä kitaraa, mutta
mutta niin kuin, kunhan mä vaan saan tehdä jotain, että seurakunnan työ menee niin kuin sinne päin, minne se no, pitää.
Mikä sun seurakuntahistoria oli niin kuin ennen sitä?
No mä tosiaan olen syntyjäni niin kuin lapsuuteni kodista lähtien niin evankelis-luterilainen.
Joo, kyllä.
Ja sitten tulin uskoon 18-vuotiaana tämmöisessä pienessä uuskarismaattisessa seurakunnassa. Se oli vasta perustettu Kuopiossa silloin. Jälkiviisaasti sanottuna niin kuin oli monella tavalla aika tämmöinen niin kuin epätervekin yhteisö. Sitä ei ole enää olemassa sitä yhteisöä. Mutta, mutta joka tapauksessa niin puutteistaan huolimatta, niin se oli mun tämmöinen hengellinen synnyin kotini. Ja sitten mä päädyin niin kuin vapaakristilliselle puolelle. Ja myöhemmin, sitten vuosia myöhemmin, tosiaan Pori helluntai-seurakunnan jäsenyyden kautta helluntailaiseksi ja sitten töihin.
Kesämies Mikael kylässä.
Joo, eli nyt tullaan niin sanottuun Kiviporiin, eli tässä Kokemäen joen tätä etelärantaa myöden menee tämmöisiä, niin kuin tyylillisestikin huomaa, vanhoja arvokkaita kivitaloja, niin nämä on ollut historiallisesti aikoinaan silloin esimerkiksi sen 1800-luvun puolivälissä tapahtuneen viimeisimmän palon, tulipalon jälkeen, niin Porin eliitti. Eli täällä on ollut tehtaanomistajaa ja muuta patruunaa ja rikasta Porin kermaa, niin ne on omistanut nämä asuintaloinaan. Ja
tehtiin kivestä, ettei varmaan pala.
Joo, kyllä. Ja tää on, tunnetaan ihan nimellä Kivipori.
No, Tommi Tönrys, jatketaan sitä juttua. Sä menit sinne helluntaiseurakunnan toimistoon ja esittäydyit ja kerroit reunaehdot ja mitä sä sanot?
No, ei, ne oli ihan positiivisesti varmaan yllättyneitä, että mulle annettiin sitten homma, semmonen meidän seurakunta teki semmoista aika laajamittaista lähiötyötä siihen aikaan, että jaettiin ruokaa ja pidettiin hengellisiä tilaisuuksia eri Porin lähiöissä. Ja mulle annettiin sitten vähän niin kuin sillai, en mä nyt tiedä voiko sanoa ihan vastuulle, mutta sanotaan näin, että mä rupesin hyppäämään kitaran kanssa yhdessä näistä lähiöistä aika tiuhaan.
Noniin.
Ja totta kai ne tietysti katsoi vähän, että mikäs kaveri tää on, että onko tää tosissaan ja onko
niin,
tää pysyvä.
Riittääkö into?
Niin, just näitä realiteetteja, mitä joudutaan miettimään. Ja sitten kun mä olin sitä joitakin aikoja tehnyt, niin samaan aikaan Pori helluntaiseurakunnan silloinen nuorisopastori oli ilmoittanut, että hän tulevana syksynä tulee jäämään pois ja lähtee jatkamaan opintoja. Ja sitten minua lähestyttiin, että olisiko mulla halua tämmöiseen haasteeseen tarttua, että ottaisinko sen nuorisopastorin paikan. Ja mä sitten sanoin, että eihän mulla ole mitään koulutusta tämmöiseen. Niin, vastaus oli, että se ei ole mikään ongelma, kun sä aloitat koulutuksen samalla, kun sä aloitat työn. Opiskelet sen tutkinnon siinä ohessa. Ja hyvin monenlaisen epävarmuuden kautta, niin sitten päädyin viimeisenä sanomaan, että no me rukoillaan asiaa. Ja
pyörätettekö tuohon rantaan?
Muutama viikko asiaa sitten pohdiskeltiin ja vaimon kanssa punnittiin ja vastattiin myöntävästi. Ja nyt on oltu saman seurakunnan palveluksessa jo tarkalleen ottaen tulee kohta 9 vuotta.
Mitä kouluja sä olet käynyt siihen mennessä?
Mä olin ihan ylioppilas vaan ja mä olin siitä asti aina tehnyt töitä. Siis tämmösiä, mä oon ollut varastomiehenä monta vuotta, tehnyt vuorotöitä.
Niin.
Niin kuin tämmöistä duunarihommia.
Eli kirjan nimeksi tulisi Varastosta saarnamieheksi.
Varmaan jotain semmoista.
Rokkarin tie varastosta saarnamieheksi.
Joo, varmaan jotain semmoista. Ja voisin ihan hyvin lähteä varastoon vielä vaikka takaskin. Ei mulle jäänyt mitään huonoja.
Ei ole mikään huono juttu.
Ei jäänyt mitään huonoja muistoja niistä ajoista.
Kestääkö tähän nojailla vai ollaanko me kohta tuolla Kokemäen joissa? Kyllä mä tässä selviin.
Niin.
Joku kuuntelija ehkä täällä miettii, että no, onko tuolla Tönrussilla ollut koskaan niin kuin hirveän vaikeita?
No ei. Ei ole kyllä ollut. Et totta kai meillä on kaikilla elämässä niin kuin vaikeita, mutta yksi semmoinen asia, minkä mulle on nämä pastorivuodet oikeastaan avannut, minkä mä koen kyllä rikkautena, on, että kun näkee sen ihmiselämän laajan kirjon syntymästä kuolemaan ja kaiken siltä väliltä, onnet ja onnettomuudet ja kaiken, niin mä oon monta kertaa nyt jo tullut sit siihen tulokseen, että jos mulla onkin ollut jotain elämään liittyviä normaaleja vastoinkäymisiä, niin mä koen, että mä oon päässyt todella vähällä. Ja mä oon siitä kiitollinen Jumalalle. Mulla on ollut tilaisuus olla todella traagisten juttujen äärellä niin kuin työni kautta. Ja et kärsimys, ihmiselämän kärsimys ja traagisuudet ja brutaalius, niin ne ei ole mulle tietenkään mitenkään vieraita asioita, mutta se on saanut myös sitten omat henkilökohtaiset haasteet ja muut asettumaan semmoiseen mittasuhteisiin, että en mä kyllä sanoisi, että mulla olisi ollut rankka elämä. Ja sitten mä kuulun vielä maailmanlaajuisesti ajateltuna tietenkin semmoiseen väestön osaan kuin noin keski-ikäinen, valkoinen, heteromies, työssä käyvä tämmöinen perheisä, niin kyllä mä senkin tiedostan nykyään, että jos mä menen jossain päin maailmaa, niin mulla on jo niin kuin näistä ulospäin näkyvistä ominaisuuksistakin johtuen, niin valitettavasti vähän etuoikeutetumpi asema kuin monilla muilla. Mutta maailma on semmoinen.
Niin. Joo, sä oot realisti.
Ei tässä oikein muuta voi, mutta uskova. Uskova realisti.
Niin.
Mä en tiedä, niin kuin, mitä enemmän mä oon kristitty, mitä enemmän mä pohdiskelen Jumalaa ja teen havaintoja elämästä, niin sitä vähemmän mielekkäänä mä pitäisin niin kuin esimerkiksi paluuta vanhaan ajatusmaailmaan, niin ateismiin, mistä mä oon tähän kristinuskoon.
Sä olit ateisti.
Mä olin ateisti, joo. Ja
no se tosissa.
Joo.
Oliko se vaan, että jotain pitää olla?
Se oli varmaan osittain tietysti sitä, että jotain pitää olla ja mielellään vähän jotain raffia.
Niin.
Mutta että kyllä se oli semmoinen, se oli, kapinastahan se lähti.
Mm. Mitä ne rokkikukot muuten sanoo ne muut sitten, kun sä sanoit heipot? Mä oon tullut uskoon, kuulkaa se.
No ei ne ei itse asiassa niin kuin sanonut paljonkaan. Jotkut oli silleen, että aijaa, että toihan on ihan hieno juttu. Mä vaan itse tein sen aika huonosti. Niin kuin silloin, mä mielestäni tein sen hyvin, mutta mä jälkeenpäin ymmärtänyt, että mä tein sen aika huonosti. Että niin kuin, mulle tuli jostain semmoisesta, niin kuin, jostain semmoinen ihmeellinen käsitys, että nyt kun mut on tempastu ikään kuin tuolta maailmasta tähän taivasten valtakuntaan, niin mä aloin niin kuin nähdä tämän maailman ja Jumalan valtakunnan välisen niin kuin vihollisuuden jotenkin todella konkreettisena, ja mä niin kuin ymmärsin, että mun täytyy nyt sanoa mahdollisimman suorat sanat esimerkiksi mun kavereille niin kuin, ja rokkikavereille ja tämmöisille, ja mä totisesti tein sen.
Niin.
Ja täytyy sanoa, että sekin on Jumalan suurta armoa, että sitten jälkeenpäin vuosien myötä niin on saanut niin kuin onneksi takaisin niitä, siis jopa elämänmittaisia, siihen saakka sen elämänmittaisia ystävyyssuhteita, mitkä olisi voinut niin kuin vaan jäädä uskoon tulon myötä. Niin mä oon siitäkin todella kiitollinen Jumalalle, että se missä itse on ollut todella kypsä ja taitamaton, todella epäkypsä ja taitamaton, niin on sitten Jumalan ja ihmisten armollisuuden avulla kuitenkin saanut vähän anteeksi.
Tommy Tönnroos, tää oli mukava matka korin ytimeen ja myöskin sun elämään ja pieni kurkistus sinne.
Kyllä, kiitos. Tämä oli oikein mieluisa hetki ja mukava, kun pääsitte Poriin. Toivottavasti olette viihtyneet täällä.
Kyllä me ollaan viihdytty ja niin kuin tuossa jo kertaalleen toivoteltiin, niin kyllä me tänne tullaan ja ainakin jos ei mennä jatsia kuuntelemaan. Ja miten sun kesä jatkuu?
No minun kesä jatkuu vielä ihan töiden merkeissä, ihan seurakuntatöiden ja lasten leiri päästään pitämään näillä näkymin tänä kesänä ja sen jälkeen se jatkuu sitten kesälomalla. Ja se on sitten suuri mysteeri.
No, jotenkin kuvitella, mä yritän kuvitella siis millainen sä oot sen jälkeen leirillä. mä luulen, että se sattuu ja tapahtuu ja leirin johtajakin jotenkin madaltui sen lapsen asema.
Kyllä siinä varmaan, kyllä siinä varmaan niin käy. Sitä paitsi se on just siinä kesäloman, ennen kesälomaa, että ehkä siinä on vähän lapsen asemassa hyväkin olla.
Miten villiintymistä tapahtuu.
Joo.
Joo, ennätäkö terveisiä leirille ja tota. Joo.
Kiitos paljon.
Sanois joku biisi sieltä sun tuotannosta, mikä tempastaa tähän loppuun.
No, mulla on nyt ollut erityisesti mielessä semmoinen kappale muutaman vuoden takaa, Pakolainen. Se syntyi aikoinaan silloin niissä turvapaikanhakijakriisi eskaloitumistilanteissa, kun 2015 paikkeilla alkoi vyöryä Suomeen ihmisiä ja Eurooppaan ja Suomeen sitä myötä, niin sitten niistä niiden asioiden ympärillä tapahtuneista lieveilmiöistä, mitä se vaikutti meidän yhteiskuntaan, miten se näkyy ihmisissä, miten poliitikot reagoi siihen. Ja sitten taas toisaalta, kun itse pääsi havainnoimaan joitakin yksilöitä, taas näitä turvapaikanhakijoita, niin sitä heidän pohdintaansa omasta elämästään ja taustastaan ja tulevaisuudestaan, siitä mitenkä ei oikein, jotkut ei löytänyt paikkaa täällä, mutta ei voinut palata takaisinkaan ja he koki niin kuin totaalista orpoutta tässä maailmassa, niin niistä tunnelmista syntyi tämmöinen kappale kuin Pakolainen. Ja se on mun mielestä ajankohtainen kappale tällä hetkelläkin sen takia, että me itse kukin voitaneen samaistua toisinaan semmoiseen orpouden kokemukseen tässä maailmassa, missä me eletään erinäisistä syistä. Ja kristittyinä varsinkin, niin on alkanut viime aikoina pohtia paljon sitä trendiä, mikä näkyy isossa maailmassa, tämmöinen polarisoituminen ja politisoituminen ja kristillistenkin niin kuin, tahojen kimppaan meneminen niin kuin, erilaisten poliittisten toimijoiden kanssa ja näin edelleen, niin on palannut tämmöisten niin kuin, pakolaisuusajatusten äärelle, että me olemme kaikki muukalaisia tässä maailmassa ja matkalla kohti iankaikkisuutta. Toivottavasti emme eksyisi siltä tieltä. Siitä kertoo Pakolainen.
Sinä olet loppu. Katsot peiliin, et ketään siellä näe. Eilispäivän lupaus tänään saa sut itkemään. Sinä olet loppu. Sormus kaula ketjuun jäänyt roikkumaan. Perheesi ja kotimaasi saat luvan unohtaa. Ei tähän sukuun mahdu toista profeettaa. Mistä löytyy voima ikiaikainen? Keltä lääke, joka parantaisi katkeruuden? Tänään kaupungilta ostin jotain, josta sinut mieleeni sain. Siinä luki risti vain. Sinä olet loppu. Palaneiden hiusten tuoksu ei mene pois. Täällä uskoisi, ei että koko maailma palaa. Kuin se jossain, sinä olet loppu. Kansan edustajan selfie lämmittää. On sillä tytär, jota ei tarvitse sinne lähettää. Se hymyilee, saa sut itkemään. Mistä löytyy voi? Aikainen, keltä lääke, joka parantaisi katkeruuden. Tänään kaupungilta ostin jotain, josta sinut mieleeni saa.
hyvät korvat. Annahan äänimerkki niihin. Sinä tykkäsit hirveästi tästä mikrofonista.
Kesämies Mikaelin kesäkuiset kyläilyt ympäri Suomen ovat nyt kuunneltavissa Radio Dayn kotisivuilla. radioday.fi/kesämies.
Radio Day.